Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 14. oktobar, u vestima dana. Hrvatska predsjednica najavljuje postavljanje ograda na granici. Premijer Vučić se sastaje sutra sa patrijarhom Irinejem i visokim sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Slovenija podržava članstvo Kosova u UNESCO. Stoltenberg u Podgorici. Izraelska vojska se raspoređuje po gradovima radi sprečavanja terorističkih napada. Sutra do 21 stepen kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li su eurointegracije Srbije dovedene u pitanje ili su tonovi iz Beograda za domaću upotrebu. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose.
Ko je sad jedan hod po mukama koji će verovatno trajati dobrim delom pregovora, pogotovo što je ovo poglavlje izuzetno osjetljivo i visoko politično.
4 mjeseca trebalo je Afganistancu Mohamedu Šahidu da od svoje domovine stigne do Srbije, a kad je stigao prve noći ponovilo mu se ono što mu se događalo puno puta prije toga sa sličnim ishodom.
A thief came and he had a blade.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobjegao.
And he ran away from us.
Nastavljaju se vojni pregovori Rusije i Amerike kako bi se izbjegli incidenti nad Sirijom.
Američki ministar odbrane kaže kako su odnosi među pregovaračima korektni i konstruktivni, ali je naglasio da se Amerikanci za sada ne vide u zajedničkom djelovanju s Rusima u Siriji jer je njihova akcija strateški kratkovidna.
Najpre pregled vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da će Hrvatska morati da postavi ogradu na svoju granicu da bi se zaštitila. Ne želim da se Hrvatska nađe u poziciji da uđe veći broj ljudi, izbjeglica i migranata, a da se zatvore granice susjednih država. Mislim da će u budućnosti biti potrebna nekakva ograda ili fizička prepreka, ali nemojte to zvati žicom, nemojte to upoređivati s jednom Srebrenicom ili s koncentracionim logorima, rekla je Grabar-Kitarović za Jutarnji list. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primit će sutra patrijarha Irineja, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija, episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija i episkopa Šumadijskog Jovana, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima. Portal Blitz objavio je da će premijer patrijarha obavestiti o detaljima jučerašnjih razgovora u Briselu i zatražiti konsultacije u vezi sa daljom borbom za sprečavanje ulaska Kosova u UNESCO. Portal navodi i da je Vučić danas već razgovarao sa predsjednikom Republike Tomislavom Nikolićem. Sve što je dogovoreno briselskim sporazumom bit će sprovedeno što se tiče srpske strane, a sva eventualna dalja uslovljavanja i traženja da se učini nešto što u pregovorima nije predviđeno, potpuno bi obesmislila pregovore, izjavio je ministar za rad Aleksandar Vulin. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da poglavlje 35 nikada nije i ne bi trebalo da bude zamena za politički dijalog, kao i da je uverena da će premijer Aleksandar Vučić naći način da se uvaže argumenti Srbije. Slovenija podržava članstvo Kosova u UNESCO i da ne razume protivljenje Srbije tom članstvu, rekao je ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec. Generalni sekretar NATO Jan Stoltenberg i ambasadori u Savetu NATO doputovali su u Podgoricu da utvrde u kojoj meri se ispunjavaju uslovi kako bi u decembru Crnu Goru pozvali da počne pregovore o članstvu u Atlantskom savezu. Crnogorsko specijalno tužilaštvo izdalo je nalog za hapšenje Miloša Marovića, sina visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, a zbog sumnje da je učestvovao u spornoj preprodaji državnog zemljišta, prenose podgorički mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska saopštila je da je počela raspoređivanje više stotina vojnika u izraelskim gradovima kao pomoć policiji u održavanju bezbednosti zbog porasta nasilja. To je početak sprovođenja mera koje je izraelski bezbednosni kabinet usvojio noćas da bi se suprotstavio naletu palestinskih napada vatrenim i hladnim oružjem na izraelske civile i vojnike. Kina je saopštila da ne planira slanje svojih vojnika u Siriju kao pomoć ruskim snagama, a nakon izveštaja stranih medija da ona to namjerava da učini. Turske vlasti pozvale su na razgovor ambasadore Sjedinjenih Američkih Država i Rusije kako bi ih upozorile da su protiv pružanja bilo kakve pomoći sirijskim Kurdima u njihovim operacijama protiv ekstremističke grupe Islamska država u Siriji, rekao je jedan izvor u turskoj vladi. Bivša prva dama i državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton i njen glavni rival za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke, senator Bernie Sanders, u prvoj demokratskoj predsjedničkoj debati koja je sinoć održana u Las Vegasu, iznali su suprotne poglede na spoljnu politiku zemlje. Bivša državna sekretarka založila se za jaču američku akciju da se zaustavi sirijski građanski rat. Sanders je nazvao irački rat, koji je podržala njegova rivalka, najgorom greškom spoljne politike u istoriji zemlje i rekao da neće podržati slanje američkih borbenih trupa na Bliski istok da se bore protiv terorizma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Preporuka iz Brisela za otvaranje prvog poglavlja sa Srbijom nije donela olakšanje Beogradu. Naprotiv, zvaničici traže da pregovaračka platforma za poglavlje 35 koje se tiče Kosova bude izmenjena. Reakcije idu dotle da se čak izbori pominju kao opcija. Beograd se naime drži onoga što je dogovoreno briselskim sporazumom i nikakva dalja uslovljavanja i traženja da se nešto u pregovorima nije dogovoreno, kaže ministar Aleksandar Vulin dan nakon susreta premijera Srbije i Kosova u Briselu sa visokom predstavnicom.
Potpuno podržavam stav predsjednika vlade koji je rekao i u Briselu, ako hoćete da otvorite poglavlja, vi ih otvorite, ako nećete ih otvoriti, a vi ih nemojte otvoriti. To je jedino što tu može se kaže.
Podsjetimo da u vladi tvrde da većina tačaka iz pregovaračke platforme za poglavlje 35 nije statusno neutralno i direktno vodi ka priznavanju nezavisnosti Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić tvrdi da se uslovi za eurointegraciju Srbije dodatno pogoršavaju i da se vrši pritisak da se Srbija natera da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Kaže da je predlagač amandmana Nemačka, podržavaju ga Velika Britanija i Hrvatska. Borko Stefanović, potpredsjednik Demokratske stranke, misli da vlada malo nevešto izbegava ono što je sama prihvatila i da bi trebalo da ponudi partnerima u Evropi nacrt obavezujućeg sporazuma sa Prištinom i da kroz taj proces ne čeka gotova rešenja koja mogu biti loša po interese države. Poruke zvaničnika koje slušamo ovih dana su za domaću upotrebu, smatra Stefanović.
Mislim da bi bilo potpuno kontraproduktivno, da budem blag, zaokretati automobil preko pune linije za 180 stepeni, znate. I mislim da vlast koja drži do interesa građana tako nešto ne bi dozvolila. Lupanje vratima, ono da se podlegne pritisku je najgore što u ovom trenutku možemo uraditi, znajući koliko su teški pregovori i koliko je teško regulisati, normalizovati i srediti odnose sa Prištinom.
Da li su eurointegracije Srbije dovedene u pitanje ili su tonovi iz Beograda za domaću upotrebu? U odnosu na ranija proširenja, ova faza pregovora je obeležena mnogo većim ulogom pojediničnih članica, pre svega Nemačke, tako da se dešava ono što se moglo i očekivati, kaže Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose.
To je sad jedan hod po mukama koji će verovatno trajati dobrim delom pregovora, pogotovo što je ovo poglavlje izuzetno osjetljivo i visoko politično, imajući u vidu da se radi o odnosima Beograda i Prištine. Ne verujem da će neki veliki manevarski prostor Srbiji biti dat, treba sačekati i izveštaj napretku i videti kako je ocenjen napredak Srbije, ne samo vezano za poglavlje 35, nego i za planirana poglavlja za otvaranje 32, 23, 24, ali i u ostalim oblastima, da li je generalna ocena o napretku Srbije pozitivna i u kojoj meri i u odnosu na ostale zemlje regiona koje su kandidati ili potencijalni kandidati. I tu je neki prostor također da se vidi dokle i Srbija može da ide sa svojim zahtevima.
Bojite li se da možemo doći u pat poziciju ako vlada u Beogradu ostane pri stavu da je pregovaračka platforma za poglavlje 35 za nju neprihvatljiva, ili vam se pak čini da su izjave koje ovih dana slušamo više za domaću upotrebu?
sigurno ima puno poruka koje su pre svega usmerena na domaću publiku, ali mi ne znamo sve detalje platforme pošto ona nije objavljena, pozicije pregovaračke Evropske unije, tako da je teško dati neke konačne sudove. Postavlja se pitanje šta je tokom dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine još bilo najavljivano kao neke nove faze u tim pregovorima i šta je od toga sada uključeno u tu poziciju Evropske unije vezano za poglavlje 35, a prema tome će se naravno upravljati i pojedinačne zemlje koje će se o tome izjašnjavati i davati svoje dopune.
Sa Jelicom Minić razgovarala Ljudmila Cvetković.
Teški briselski razgovori i navodni uslovi pojedinih država u kojima se očekuje da Srbija indirektno prizna Kosovo podstakli su vaše komentare na našoj Facebook stranici.
Nije šija, nego vrat.
Osvrće se Ana na tvrdnje da se ne traži priznanje, već ono što se i moglo očekivati u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Ma Kosovo niko ne traži, samo će preko noći staviti granični prelaz.
Kaže Saša.
Prekinite pristupne pregovore i rešite sve probleme, pa ako im trebamo, neka razmišljaju kako će nas onda ucenjivati.
Poručuje Čeda, dok Milo dodaje.
Nikada u Srbiji nije živela vila koja se zvala istina.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
U prvu zvaničnu posetu Crnoj Gori danas stižu članovi Severnoatlantskog saveta, najvažnijeg tela alijanse koju predvodi generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Ambasadori 28 zemalja članica NATO-a će danas i sutra razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima, a u susret decembarskoj odluci članica NATO da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo, izveštava Srđan Janković.
Iako još nije saopšten precizan plan posjete generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i ambasadora 28 zemalja članica NATO, poznato je da će se delegacija sastati sa najvišim državnim funkcionerima Crne Gore i čelnicima ministarstava, koja su važna i imaju najviše obaveza za pristupanje zemlje NATO savezu. Pored toga, razgovori će biti obavljeni i sa predsjednikom parlamenta i šefovima poslaničkih klubova, bez obzira da li su za ili protiv članstva Crne Gore u NATO. Međutim, dio poslaničkih klubova, kao što je Demokratski front, koji već tri nedjelje protestuje pred Skupštinom, neće prisustovati razgovoru sa Stoltenbergom. Nijedna politička partija koja će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a se nije danas obraćala javnosti, a predsjednik opozicionog Demosa Miodrag Lekić je upozorio da je crnogorsko društvo podijeljeno po pitanju članstva u NATO.
Mi se zalažemo i insistiramo da se ta tema raspravi na referendumu i da to bude odlučujući moment. Dakle, kada je neko društvo podijeljeno, najbolje su koordinate da ono nastavi na normalan način, jeste da se organizuje referendum. Na kraju krajeva to očekujemo i od međunarodnih faktora da to primijene, jer to nije invencija Balkana i Crne Gore, nego tekovina demokratska.
U oči posjete Stoltenberga oglasio se i pokret za neutralnost koji se protivi članstvu Crne Gore u NATO, poručujući da Stoltenberg nije dobrodošao u Crnu Goru. Na kraju posjete predviđena je preskonferencija generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i premijera Mila Đukanovića, kada se očekuje više informacija o perspektivi Crne Gore u integracijama u Sjevernoatlantsku alijansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica najavljuje postavljanje ograda na granici. Premijer Vučić se sastaje sutra sa patrijarhom Irinejem i visokim sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Slovenija podržava članstvo Kosova u UNESCO. Stoltenberg u Podgorici. Izraelska vojska se raspoređuje po gradovima radi sprečavanja terorističkih napada. Sutra do 21 stepen kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
SAD i Rusija nastavljaju vojne razgovore o tome kako da u sirijskom vazdušnom prostoru izbegnu nesreće. Prema rečima američkog ministra odbrane Ashtona Cartera, napredak postoji, no još ništa nije konačno. Sabina Čabravdić.
Ovi su razgovori pokrenuti nakon što su u subotu dva ruska i dva američka aviona jako približili jedni drugima na nebu iznad Sirije. Bili su udaljeni svega 20 km, što je vrlo lako moglo završiti kolizijom letjelica. Ovaj se zamalo incident desio u subotu nakon čega su u nedjelju videolinkom dogovorili mjere opreza kako se slične stvari ne bi događale. Portparol američke vojske Steve Warren kritizirao je ruske udare u Siriji kao lako mislene i neodgovorne, prije svega zbog toga što se ruski predsjednik Vladimir Putin uzdržava od razmjene informacija s Washingtonom, bilo o terorističkim punktovima, bilo o tome šta im nisu ciljevi. Rusija je zračne udare u Siriji započela 30. septembra, objašnjavajući kako se time bori protiv terorista takozvane Islamske države te ostalih militantnih grupa koje su protivnici sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Zapadne zemlje, međutim, tvrde da ruska avijacija više tuče po opozicionim i civilnim nego po vojnim ciljevima. Takve tvrdnje Moskva apsolutno odbija kao netačne. U odvojnom incidentu utorak je u Damasku s dva projektila pogođena ruska ambasada kada se stotine Asadovih pristalica okupilo da pozdravi ruske zračne udare. Nitko nije ubijen, ali je nekoliko ljudi ranjeno. Putin ovaj napad naziva terorističkim aktom. Američki i ruski dužnosnici u trećem krugu razgovora danas očekuju i neki konkretan sporazum. Američki ministar odbrane kaže kako su odnosi među pregovaračima korektni i konstruktivni, ali je naglasio da se Amerikanci za sada ne vide u zajedničkom djelovanju s Rusima u Siriji jer je njihova akcija strateški kratkovidna. Američka vojska saopštila je da su ruski avioni u više navrata kršili pravila izviđanja, previše se približavajući nenaoružanim bespilotnim američkim letjelicama. Moskva ove navode nije komentarisala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Četiri mjeseca je trebalo Afganistancu Mohamedu Šahidu da od svoje domovine stigne do Srbije. Na tom hiljadama kilometara dugom putovanju ovaj 18-godišnji mladić prošao je kroz 7 zemalja bežeći od antivladinih militanata u Afganistanu. O nizu opasnosti kroz koje je prošao, pokušavajući da se domogne Nemačke, Šahid je ispričao Dušanu Komarčeviću.
Mohamed Šahid Hanifi stigao je u Beograd 5. oktobra ujutro. Iste večeri on i njegova grupa doživjeli su neprijatnost u parku kod autobuske stanice, privremenom boravištu izbjeglica.
A thief came and he had a blade.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobegao.
Ipak ovo je tek sitnica u poređenju sa patnjom i rizicima koje je iskusio naš sagovornik otkako je u junu napustio afganistansku pokrajinu Paktiju na istoku te zemlje. Do trenutka kada će Šahid postati jedan od miliona izbjeglica, ovaj 18-godišnjak bio je srednjoškolac i nadao se zaposlenju u Afganistanu. Međutim, imao je dobar razlog da spakuje stvari i otisne se na put.
My family members worked with the government, Afghan government.
Članovi moje porodice radili su za afganistansku vladu. Antivladini militanti poslali su nam pismo u kojem kažu ne smete više da radite za vladu. Ako budete nastavili, proteraćemo vas iz pokrajine ili ćemo vas pobiti. Moji roditelji su mi rekli da mi je život u opasnosti i da moram da odem. Odlučio sam da dođem u Europu da bih spasio živu glavu i započeo novi život.
Uzeo je iransku vizu i avionom otputovao u Teheran. Nedugo pošto je stigao na iransko tlo, privela ga je policija pod sumnjom da planira da se priključi talibanskim borcima.
U pritvoru su mi skinuli odeću, pregledali me, posle su me izveli pred sud. Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu, u Nemačku. Rekli su mi da ne mogu preko Irana i deportovali su me u Afganistan. Nakon 11 dana deportovali su me u pokrajinu Herat.
To the Herat province.
Tri dana je proveo tamo, a onda se zaputio u pokrajinu Nimruz, koja se nalazi na afganistansko-iranskoj granici. Tamo se povezao sa krijumčarima koji su ga prebacili na teritoriju Irana.
I paid $500.
Platio sam 500 dolara samo da bi me prebacili do Teherana, a onda je situacija postala stvarno loša. Lutao sam oko 4,5 sata, a onda je stigla druga grupa krijumčara i oni su me stavili u prtljažnik automobila. tako su me vozili 2 sata.
24 dana mu je trebalo da stigne do Turske. Za to vreme u Iranu živi u iznajmljenim sobama i putuje od jednog do drugog mesta uz neizostavno posredovanje krijumčara. U njihovoj pratnji Šahid i njegova grupa prelaze planinski masiv Ararat i stižu u Tursku.
We walk for about 17 hours.
Hodali smo 17 sati. U našoj grupi bile su 52 osobe. Samo 8 Afganistanaca, ostali su bili Pakistanci. Krijumčar je bio sa nama. Odveo nas je u grad Van, prvi turski grad posle granice. Tamo smo proveli 3 dana. Kupili smo autobuske karte i otišli u Istanbul.
And then come to Istanbul.
Šahid opisuje Tursku kao potpuno slobodnu zemlju za Afganistance. Policija im, kako kaže, ne traži dokumenta niti im stvara probleme. U tim okolnostima vrlo brzo je pronašao ljude koji će ga prokrijumčariti do Bugarske. To nije teško ako imate 900 dolara. U Bugarskoj je 2 puta bezuspešno pokušao da uđe. U drugom navratu je imao neprijatno iskustvo sa graničnom policijom.
They stand as one by one and check our body, our pocket.
Sve su nas postrojili i pretresli. Uzeli su mi mobilni telefon, novac, torbu. Imao sam nešto hrane. Sve su mi uzeli i vratili me u Tursku. Tamo me je vojna policija uhapsila i odveli su me u kamp. Tamo sam bio 2 meseca. Pustili su me 4 dana pre Kurban Bajrama.
4 days left to the Eid.
Šahid menja taktiku i odlučuje da u Evropu stigne preko Grčke. U turskom gradu Çanakkale plaća krijumčarima 700 dolara za plovidbu do ostrva Lesbos. Na ovom delu puta u pretrpanim čancima na stotine ljudi je do sada izgubilo život.
47 people were on a small boat.
47 ljudi je bilo na tom malom brodu dužine 9 metara. To su bili Sirijci, Afganistanci, Pakistanci i Iranci. Bila je to velika grupa. Put je trajao 1 sat i 20 minuta.
Iz Grčke putuje u Makedoniju, gde, kako kaže, nije bilo problema. Prva stanica u Srbiji mu je bio prihvatni centar u Preševu.
Tamo sam proveo 1 dan i 1 noć. Toliko sam čekao da dobijem papire. Situacija tamo je dosta loša, velika je gužva, svi se guraju, mnogo je porodica, situacija je stvarno loša.
Really bad.
U trenutku dok slušate ovaj prilog, Šahid je na putu za Nemačku. Pokušaće, kaže, da dobije papire i upiše medicinu, da započne novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Saveti roditelja u 4 čačanske osnovne škole traže uvođenje italijanskog jezika u srednjim školama u gradu, pošto njihova deca taj strani jezik uče u višim razredima osnovne škole. O tome je Vladimir Nikitović.
Đurđa Pajević Bralović iz Saveta roditelja osnovne škole Dragiša Mišović kaže da su deca koja ne mogu da pohađaju nastavu italijanskog jezika u daljem školovanju izložena svojevrsnoj diskriminaciji.
Nehumano je prema deci, neetički je prema njima da 4 godine uzalud uče italijanski jezik i da posle toga pređu u gimnaziju i da nastave da uče nemački ili francuski sa kojim nisu imali nikakvih dodirnih tačaka, a pritom znači u velikom su zaostatku u odnosu na svoje vršnjake koji su već imali 4-godišnje predznanje tog jezika.
Da apsurd bude veći, u gimnaziji su formirana 3 odeljenja francuskog jezika, iako ni jedno dete koje je taj jezik učilo u osnovnoj školi nije upisalo ovu srednju školu. Nastavu drži čak 3 profesora. Ovu ozbiljnu anomaliju u obrazovnom sistemu grada, kojom je za 7 godina oštećeno oko 1000 učenika, Milan Bojović iz Saveta roditelja škole Dragiša Mišović tumači preteranom brigom kolektiva gimnazije prema kolegama kojima se veštački čuva radno mesto.
Dakle, interes učenika koji upisuju ili osnovnu ili srednju školu treba da bude na prvom mestu, a ne radni status trenutno angažovanih profesora.
Direktor Čačanske gimnazije Ivan Ružičić smatra da je problem nastao pre 7 godina, kada je italijanski uvođen u nastavu u 3 gradske osnovne škole.
Naterali su roditelje koji su želeli da uče nemački, da uče i deca njihova da uče italijanski, da bi se zaposlio profesor italijanski. Ali ne jedan, nego kad vi celu generaciju u jednoj velikoj osnovnoj školi naterate da uči italijanski, onda se taj broj časova namnoži. A gde je pitanje jesu li oni hteli da uče taj italijanski? Zato sam vam rekao, ključ problema je, oni nisu uskraćeni za italijanski u gimnaziji, nego za nemački u osnovnoj školi.
Bez obzira na ovakve Ružičićeve tvrdnje, gimnazija bi morala da ide u korak sa vremenom i da više brine o interesima đaka, naglašava profesor Jaroslav Živanić, dekan tehničkog fakulteta u Čačku i član gradskog veća zadužen za obrazovanje.
Valjalo bi da gimnazija ima sluha, da uvaži želju dece i da obezbedi im nastavnika da slušaju taj predmet, a nastavnici postoje u osnovnoj školi. Planirano se dogodilo da bude italijanski jezik u osnovnim školama, već kad ga ima, treba ga gajiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Skrećemo pažnju na tekst istoričarke Latinke Perović na našoj web stranici koji je za Radio Slobodna Evropa napisala povodom iznenadne smrti poznate istoričarke Olivere Milosavljević. Poslušajte deo teksta koji se odnosi na njihovu ličnu saradnju.
Bibliografija radova Olivere Milosavljević sadrži dve knjige razgovora sa mnom, Snaga lične odgovornosti i Činjenice i tumačenja, dva razgovora sa Latinkom Perović. Pristala sam na ličnu ispovest Oliveri Milosavljević zbog njene srčanosti i snažnog profesionalnog poriva da sagovornika istera na čistinu. Posao je bio podjednako težak za obe. U godinama posle tih razgovora često sam se pitala koliko sam opravdala očekivanja svoje koleginice i sagovornice. Često citirani u istoriografskim radovima, ovi razgovori predstavljaju dokument koji neki književni teoretičari naslovljavaju kao autobiografiju saradnje. Ubeđena antifašistkinja i levičarka Olivera Milosavljević je u bavljenju danas potisnute istine nalazila i moralnu ravnotežu i profesionalno zadovoljenje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska predsjednica najavljuje postavljanje ograda na granici. Premijer Vučić se sastaje sutra sa patrijarhom Irinejem i visokim sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve. Slovenija podržava članstvo Kosova u UNESCO, Stoltenberg u Podgorici. Izraelska vojska se raspoređuje po gradovima radi sprečavanja terorističkih napada. Sutra do 21 stepen kiša.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Danas je još objavljeno, nejednakost između bogatih i siromašnih sve je veća, a 1% najbogatijih ljudi posjeduje polovinu svetskog bogatstva, navedeno je u novom izveštaju švajcarske banke Credit Suisse. Prema rezultatima istraživanja, prvi put u Kini ima više ljudi koji pripadaju srednjoj klasi, 109 miliona, u odnosu na SAD, 92 miliona. Kako je navedeno, oko 70% odraslih osoba u svetu, odnosno 3,4 milijarde ljudi, posjeduje manje od 10.000 dolara, dok 383 miliona ili 8% populacije ima više od 100.000 dolara. I za kraj, i ovo se događa. Predsjednik države u Pacifičkom arhipelagu Vanuatuaua izvinio se građanima i obećao da će očistiti državnu upravu nakon što je vršilac dužnosti šefa države pomilovao samog sebe i još 13 parlamentaraca posle sudske presude da su krivi za primanje mita. Samo da ne uhvate pelcerovi naši parlamentarci. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.